Новий ранок на Радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Дісталися нашої великої гостьової студії, як і обіцяли, говоримо сьогодні про Віктора Медведчука і санкції щодо нього. Нагадаю, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні у п'ятницю вирішила застосувати санкції до 19 юридичних і 8 фізичних осіб, серед них і народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука. Ситуацію обговоримо зараз із політологом Миколою Давидюком. Він прийшов до нашої гостьової студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго, ми вже сьогодні, знаєте, говорили зранку на цю тему із слухачами, от з'ясовували, а чому влада, власне, чекала 7 років? Чому санкції застосовуються саме зараз? І чого тут більше, спроби підтягнути рейтинги Зеленського чи бажання сподобатися Сполученим Штатам? Ваша думка дуже цікава з цього приводу, будь ласка.
Я думаю, і влада мінялася за ці 7 років,
і
Кабміни, і президенти, і Верховні Ради, парламенти, так? Тому тут, скажімо так, такого єдиного моноліту чи якоїсь там супердержавної політики немає. Все залежало від ситуативів. А перша річ. Друга, я думаю, що Данілов – це дійсно відкриття року. Ніхто не очікував, скажімо так, від середнього ноунейма політичного, що він, скажімо так, може бути в фарватері таких політичних подій, тому що все ж таки технічні рішення, якщо забрати політичну волю, то технічні рішення багато в чому лежать на ньому. Тому, я думаю, тут це точно відкриття. Ну і зрозуміло, що геополітичний вибір, мені здається, він приємний, він цікавий і виглядає зі сторони навіть... правильним.
Виглядає навіть правильно. І тим не менше, а чого тоді не вистачало, аби такі ж санкції або щось подібне зробити рік тому, чи там півроку тому, чи 5 років тому?
Ні, я думаю, що якраз таки до Зеленського це питання, ну, зробив. Тут
це
питання
зрозуміло.
6 років тому, чи там 4 роки тому, чи 3, а все-таки до Порошенка. Я думаю, що все-таки партія СДПУ, вона достатньо ідеологічна, і там своїх не ображають. І от все-таки вихідці з цього об'єднання все-таки тримаються кучі, тим більше, що вони достатньо зрозумілі персонажі, це олігархи часів Кучми, закальонні, значить, у всіх значеннях цього слова. От, і я думаю, що там якраз таки завжди були непублічні домовленості, що якраз таки своїх не чіпати. Але тут важливо для Зеленського, щоб він розумів всю важкість цих рішень, тому що це ж насправді теж не такі прості хайпові речі, а вони зараз такими здаються, але ж за цим же ж теж ідуть там великі серйозні свої процеси. І Зеленському треба розуміти, що потрібно втримати ці рішення, і от тут йому потрібно бути достатньо сильним, чітким і розуміти оту стратегічну ціль, до якої він почав іти. Це насправді для нього початок. Я думаю, що оці дні, оці санкції, закриття пропагандистських ресурсів – це становлення Зеленського як президента. От він вперше почав приймати такі серйозні державні, або, можливо, навіть державницькі рішення. От вперше зі всього часу після обрання, це, ну, я думаю, от якраз він формується як президент зараз.
Круто, це за 1,5 роки по тому, як він став президентом. Ну, головне, щоб не пізно, чесно кажучи. Добре.
Секундочку, я пам'ятаю заяву Володимира Зеленського ще понад річної давнини. Якраз він і казав, що там із фінансуванням цих телеканалів непрозоро, і для Медведчука настане, ну, там, час відповідати. От на цей час, ну, рік пішло між заявою і дією. Чи означає це, що Зеленський, ну, рухається в бік того, щоб пощіпати олігархів? Бо деолігархізація і боротьба з олігархією – це ж теж була його обіцянка.
Це швидше була все-таки обіцянка Порошенка, але і Зеленському вона теж подобалася. В інтерв'ю Гордону він сказав, що ви повністю праві, що треба, щоб і вони теж поділилися, їх трошки пощіпати. Я думаю, що все ж таки тут швидше геополітичний вибір. Я не думаю, що це там буде якраз та деолігархізація, яку там задумав Кахабендукідзе, да, коли розповідали Порошенко. От, але все-таки частина олігархів дійсно може зникнути з політичної карти. Ну, як мінімум, один газовий олігарх дуже близький, що в його туристичний сезон відкриється і завтра і може, наприклад, полетіти в Штати.
Тоді, мабуть, просто запитання, хто наступний, говорять про ефір, теж прізвище, яке ми не назвали зараз в ефірі. Давайте трошки пояснимо слухачам, чому.
Я думаю, що теж геополітична річ, але не тільки, тому що справа вже там майже десятиліття. От, і, скажімо, Австрія – приємна країна, але все ж таки в якийсь момент треба теж дякувати і все-таки рухатись до суду. От, я думаю, що для Зеленського це найкращий вибір, тому що все ж таки, скажімо так, все одно ж когось з олігархів треба здавати. Та? З цим він, напевно, знайомий найменше, і на Інтері в нього тоді не так добре складалося. Ну і тут місцеві бізнес-партнери якось так не сильно хочуть його рятувати. От, і цю шлюпку так від берега постійно відштовхують. Тому я думаю, що з точки зору якраз таки цієї політичної логіки, для нього це більш така легка, яскрава перемога, але теж треба розуміти, що це може бути не єдина перемога, і точніше так, не єдине вимога до Зеленського як президента в деолігархізації. Може виявитися, що на цьому прізвищі ніхто не заспокоїться, навпаки, населенню сподобається, західним партнерам сподобається, скаже, слухайте, ви можете збудувати цивілізовану країну без монополій, без олігархів. Ну, робіть. І я думаю, що якраз таки мінімальний шанс, але він десь частково залишається.
Я пам'ятаю розмови про те, що між «Слугою народу» і ОПЗЖ були навіть якісь протодомовленості чи початкові домовленості ледь не про спільну коаліцію. Часто вони голосували суголосно чи разом. Та? Чи означає це, що все вже, горшки побиті, чи якась частина ОПЗЖ все одно буде співпрацювати?
Ні, точно горшки не побиті. Навпаки, їхня дружба стає все сильнішою і сильнішою, просто не зі всім ОПЗЖ. Якщо виключити звідти групу Медведчука, то я думаю, це якраз таки може бути та частина партії, яка буде там вірними соратниками. Плюс, я думаю, ОПЗЖ вже мислить давно новими політичними проектами, новими виборчими каденціями. От, і для них, скажімо, для тої частини, яка не з Медведчуком, було важливо зберегти свого кандидата в президенти, а не передати це там Медведчуку чи його дружині. Ну, от все-таки не випускають його в ранг там олігарха номер один, хоча в грудні він таким залишався. Зараз вже все, він вже там з десятки вилітає. Ну, от, і для них дуже важливо теж все-таки дружити з владою, тому що все це партія, яка або хотіла мати свою владу, або дружила з будь-якою владою, навіть ворожою для них по ідеологічних принципах. От тут вони, скажімо так, завжди підлаштовуються під будь-кого, як казав один з їхніх лідерів, царя, який буде сидіти на Банковій.
Хто з ким дружить у Верховній Раді, і хто з ким дружить в українській владі, про це продовжимо говорити. Микола Давидюк, політолог, у нас у гостях. Слухайте нас, будь ласка.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про санкції щодо Віктора Медведчука говоримо у гостєвій студії «Нового ранку». Політолог Микола Давидюк у нас у гостях. І говоримо про наслідки рішення РНБО, ухваленого нинішньої п'ятниці, яка відбулася зовсім-зовсім нещодавно. І у мене запитання щодо самого Віктора Медведчука. А що з ним буде далі? От Михайло Подоляк, наприклад, каже про те, що через кілька виборчих циклів Медведчука не буде взагалі. Ой, знаєте, як це російською запитати, тому що ми вже знали моменти забуття Медведчука, раптом він знову з'явився.
Там взагалі це такий політик, який там десятками років прикипів до тіла української державності і просто, як виглядає зі сторони, зараз буду обережний юридично, просто наживається на суверенітеті за рахунок своїх дружніх відносин з Кремлем і все-таки намагається повертати ось цю колоніальну політику на територію України і все-таки, скажімо, ліпити з України якраз таки такого васального гравця, який би підслуговував Росії. От, зрозуміло, що для незалежності він не є корисним, але в той же час той ресурс, який йому башні Кремля направляють, ну, крім того, що він там, як ходять плітки, купує яхти і витрачає на свої якісь персональні задоволення, все ж таки частиною витрачає все на пропаганду, витрачають на політичні впливи, на політичну корупцію. Ну, це ж якраз таки ті речі, які там 20-30 років не дозволяють Україні від'єднатися від Москви і все-таки піти в незалежне і політичне, і геополітичне плавання, ну, і зрозуміло, відбутися як незалежній країні.
Добре, ну тоді зараз його забути поки що не можна. Якою може бути помста? От зараз уже заговорили про те, що ответочка якась прилетить. Он уже Оксана Марченко заявила,
вступає
в ОПЗЖ і буде боротися проти зеленого антинародного чогось там.
Ну тепер вони там всі будуть зважені і щасливі. Мені здається, від цього є великий позитив, що вона вступає. От, але, скажімо, як політики як партія, він не спрацював. Ми побачили політичне лузерство, тобто маючи канали, які кожного вечора дивилося там по 5-6 мільйонів українців, не вивести ні одного мільйона на вулицю, говорить про те, що це кабінетні політики. Ну от політики, які свої питання вирішують, тільки сідаючи в чартер і летячи до Москви, там Медведєв заступався, ну тобто це якісь такі вже кумівські тости застольні, а не політична гра. От, і якщо він буде намагатися пробувати, типу, підбивати Росію на військову агресію, то я думаю, що Україна повинна тільки посилювати санкції, ну, скажімо, навіть до таких моментів, як заарештування і інше. Тобто, якщо є установлені правила, дозволені законом, ну, політика дозволена законом, ну, виводь мітинг, роби протест, там, я не знаю, флешмоб, будь-що там, роби комнату в клабхаусі і говори про це. Ну, тому що насправді там в Клабхаусі зараз людей більше, ніж, наприклад, на YouTube-каналах цих інформаресурсів. І Вони цього не зробили. Це продемонструвало, що вони порожні політично. Якщо вони будуть зараз руками Росії намагатися там статус-кво встановлювати, тоді це зовсім інша розмова, тоді це зовсім інша гра.
А у них не склалося, тому що за них не хочуть виходити, чи тому що цей електорат пасивний, чи тому що цьому електоратові розказували, що не дай Бог Майдан. От ті, хто виходять на мітинги, це ж все майдануті, кастрюлі голові, і відповідно вони самі такими бути не хочуть.
Ну, тут дійсно такий парадокс, що потрібно було б зробити точно так же, як чинили твої ідеологічні опоненти. От, і тут злий жарт зіграли з організаторами. А друга річ, ну, Янукович свого часу ж виводив людей на протести. Да, частина за гроші, а частина і самі виходила. Я думаю, що якраз таки трендом весни може стати закон про платні мітинги. От, по-перше, вони, скажімо так, і небезпечні в час ковіду, а з іншої сторони, дійсно, мені здається, Україна наситилася платними мітингами, і все-таки всі ж знають, скільки платять, коли платять, де платять, як організовують, як звозять, тобто все з цим можна було б уже б завершити, я думаю, прекрасна пора, як мінімум, це питання можна було б закрити. Ми не знаємо, чи почнуть сажати, але от з мітингами могли б розібратися. І завершуючи це питання, я думаю, що... самі лідери, вони стали занадто кабінетними, лакшерними, і от для них було дуже важливо все-таки питання потоків, а не політичних впливів. І от я думаю, що от якраз таки оце серебрянничество, от воно в них перемогло політиків, і от вони якраз таки, ну окей, типу, полетимо там щось, попросимо, щось дадуть.
А якщо говорити про інші політичні сили, інші політичні особистості в Україні, як на них вплине, чи вже вплинула ця історія? Зокрема, маю зараз на увазі Петра Олексійовича Порошенко. Паша висував минулого тижня таку теорію, що санкціями проти Медведчука фактично наноситься удар і по Петру Олексійовичу Порошенку, тому що він цього не зробив, а відповідно рейтинги його ще більше падають.
Я навіть більше того скажу. Його стратегема, яка заключалася мочити один одного, ось ці радикальні фланги проєвропейські, проросійські, вони б'ють один одного і обидвоє ростуть. І це оця СДПУшна формула, яка там достатньо довго працювала, вона придумана в Кремлі. От. І вона працювала. І якщо один з цих шарів здути, іншому не буде з ким воювати. Порошенка, виявляється, зникає ворог, який був для нього дуже комфортний, якого він запрошував в свої студії, до якого він сам ходив в студії. І у них оця боротьба була на найських мальчиків, да, от вони постійно билися так дуже жорстко, і в обох росли рейтинги. І вони сперечалися там в соціологіях, о, ні, цей перший, о, ні, той перший, як же ж вони ростуть. Коли здавається одна з куль, а виявляється, що другий не має по-справжньому з ким воювати. Зеленський йому зараз незручний по ньому бити, тому що він робить ті рішення, які не зробив сам Порошенко. І твіттер Порошенка перетворюється в таке підтакування. І я так хотів. І я так. А чому ви раніше це не зробили? Тобто це смішно виглядає.
Це готувалося ще за моєї каденції.
Так, да, да, ідеологічним наставником всіх цих рішень був, зрозуміло, що Порошенко. От, а ну, згідно його твіттера чи там інстаграма. Але мені здається, що Зеленський виходить на електоральне поле Порошенка. Він там не стає своїм. Але, як мінімум, з Порошенка багато що вибиває. Я думаю, що для якоїсь нової сили це така. З'являється простір, який можна буде перетягнути. Вони зараз будуть невизначені, вони будуть там кидатися між одними, другими, третіми, але тим не менше, вони вже зрозуміли, Порошенко для них уже старий, а Зеленський не свій. І ось ця аудиторія, вона з'являється.
От, а та аудиторія, яка була виборцями, власне, ОПЗЖ, ну, вона ж частково голосувала на президентських виборах за Володимира Зеленського, тому що, ну, аби не Порошенко, і от, договорімося посередині, да? Мир, ідеологія миру. Зараз вона відпаде, і Зеленський ще втратить в рейтингу? Чи це буде перетікання іншого?
Я думаю, що соціологія дасть на це відповідь там протягом 2-3 місяців, тому що рішення швидкі. Ми дійсно вийшли в нову реальність. Якщо говорити такою політологічною, грубо політологічною мовою, ми зайшли в нову реальність. От нема каналів. Крапка. Давайте зараз розклад робити. Ну, і люди не всі ще зрозуміли, ну там в силу різних причин, комунікаційних в тому числі, не до всіх інформація ще долетіла, не всі відчули різницю. Для багатьох цей контент був не політичний, а розважальний. Або навіть так, розважально-політичний. Вони його їли...
Шумовий.
Ну, от, шумовий багато в чому.
Мене також тоді дусь дивиться, то він насправді на рівні інтершуму.
Але він впливає на електоральну соціологію. Цей шум робив, як мінімум, з точки зору згадування брендів, він виводив якихось політиків вище, якихось нижче. Зараз він зникає. Люди, хтось перейде на один канал, хтось на другий, хтось на третій, хтось на радіо, хтось просто книжку почне читати. І все. І тоді ця соціологія розподілиться. Ну, останнє соціологія, я не знаю, наскільки там їй можна довіряти, на минулому тижні, що слуги вже плюс 4%. не знаю, чи плюс, чи мінус. Я думаю, що
треба
дочекатися
місяць-два.
Це рішення
добре, зараз
має
робимо,
визріти. Сорі,
маємо зробити паузу зараз. Час закінчився в цьому блоці, але ми продовжимо спілкування. Микола Давидюк, політолог у нашій студії.
Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про санкції щодо Віктора Медведчука продовжимо говорити гостєві студії «Нового ранку». Політолог Микола Давидюк у нас у гостях. З задоволенням ще раз вас представляю. Що ж, я б хотіла поговорити про реакцію на санкції там з Росії з одного боку, там зі Сполучених Штатів і з іншого. Звісно, що Сполучені Штати нас підтримують. Посольство США в Києві заявило про підтримку територіальної цілісності нашої держави після введення санкцій і, звичайно, підтримуються ці санкції. А Росія, Дмитро Пісков, прес-секретар президента РФ, лякалку таку запустив, значить, сказав, що це тривожна інформація, яка може призвести до військового розв'язання конфлікту на Донбасі. Тут до вас запитання. Ви говорили на початку про те, що Зеленському треба втримати оцей режим, так? Треба щось зробити для того, щоб все було добре. От, власне,
щоб рішення виконувалося.
Виконувалося, так. Щодо Донбасу, треба якісь термінові кроки для того, щоб все було по-іншому, так? Щоб переламати ситуацію на нашу користь.
Ну так, і щоб це не було, скажімо так, підняттям ставок, а потім продавання цих рішень, тому що насправді такі рішення коштують мільярди, ну як мінімум відступні від них. Я думаю, що Пісков за вусами, навкою, Теслою, годинниками по 50 тисяч доларів не помітив одну таку банальну, але дуже страшну річ, що Росія і так з військами своїми на нашій території, і в Криму, і на Донбасі, і в Луганську. Тобто збройне вирішення – це як? Ви кожного дня вбиваєте наших хлопців, ви кожного дня вбиваєте наших солдат. Тому сказати, що ще щось буде, ну так ви кожного дня атакуєте. Ну, тобто, просто Україна там це показує частіше в телебаченні, чи рідше показує в телебаченні, це питання нашої інформаційної політики. Але ви кожного дня атакуєте, тому пану Піскову розповідати якісь страшилки, нехай розберуться зі своїми санкціями. Вони посадили Навального, от там якраз таки ні за що. Спробували спочатку вбити, зараз сажають. Сьогодні санкції в Європейському Союзі якраз таки будуть до Росії через те, що вони безпідставно саджають людей в тюрми. Тому, мені здається, Піскову є що коментувати, є чим зайнятися. От, і тут якраз таки питання до України наших цінностей, нашого бачення того, як ми будемо звільняти територію. Бо звільнення в території в тому числі буде залежати від наявності колаборацій російських ось тут. Тобто вони сюди максимально своїх агентів заряджають грошима, ресурсами, там політичними партіями, будь-чим, щоб зсередини якраз таки розхитувати будь-які державницькі рішення. Я думаю, це і Порошенко багато в чому відчував. Я думаю, це особливо там розгорталося при Ющенку, тобто протистояння. Дуже плавне входження і м'яке було при Януковичу, коли там міністрів назначали росіяни, які знищували нашу армію. Тому Росія завжди працює на нашій території достатньо комфортно і впевнено. І тут чи не вперше вони побачили такий спротив. От, я думаю, що тут важливо не відступати. І навіть якщо політики вирішать відступати, я думаю, що це громадянське суспільство, воно точно буде не дозволяти вже робити крок назад. І от свого часу Путін дуже не радів з Кучми, те, що коли він приїхав до нього, а Кучма каже, Кучма, ну, такий совєтський директор космічного заводу, а він вже став українцем. Він колядками пригощав, розказували, значить, якісь українські історії. Говорить, Кучма зранку прес-конференцію українською давав. Говорить, там щось не те відбувається. Це якраз таки, ось ласкавість українізації, от вона призводить до того, що дійсно люди розуміють важливість держави, і для себе самих. Я думаю, що якраз таки ось ця атмосфера українськості, вона веде країну в правильному напрямку.
Давайте тоді ще до олігархізації і деолігархізації. Вважалося, що це таке, ну я не знаю, олігархічний консенсус та зробив можливим обрання Зеленського. Так, це називалося мільйон разів. Зараз склад олігархату трошки міняється. От зараз, якщо пощіпають раптом Фірташа, уже Медведчук там, то у нас залишиться, ну, лише Коломойський, Ахметов, і Порошенко, все, ну, з таких...
А, давайте візьмемо чесно, це три завжди залишалися. Вони непорушні. Знову ж таки, Медведчук захожий олігарх. От він там в топ-3, топ-5, він зайшов, побув, пішов. От він при Кучмі побув, пішов, потім зараз там при Юлі намагався повертатися. Все-таки за всіх датає, вони намагаються так більш міцно сидіти. І отут питання до Зеленського, от якраз ці топ-3. Чи зможете ви їх, от, пане президент, да? розбити цю трійку. І це велике питання. Насправді це питання, яке може коштувати взагалі президентства, або навпаки успішного президентства. І другого терміну. Це до нього велике питання. Я думаю, що тут наскільки він хоче бути от таким. Ну, він же ж Рейганом заходив. І...
Ну та, але звинувачували його в тому, що ковбой, він майонетка ковбой... олігархів.
Так, але якщо ти Рейган, то ковбой мусить стріляти. Тобто це якраз найвідоміші фільми Рейгана, які зробили його президентом, ці образи, там ковбой завжди стріляв. От, ну от давай, він почав вже стріляти. Чи буде він стріляти до кінця, чи буде він стріляти в тих, хто допомагав йому стати? Тому що все ж таки Фірташ і Медведчук, скажімо так, не ті, хто найбільше допомагав. Вони могли мовчати і підтримувати, мовчазна згода була. Ну от, але я думаю, що якраз таке мистецтво політики може виявитись в тому, от тут питання роздоріжжя Зеленського. Так, вони допомогли йому стати президентом, тому що вони боролися більше проти Порошенка, ніж за Зеленського. Але якщо він почне зараз їх обігрувати на користь держави, це непогана карта. Але чи почне? І от шекспірівське питання до нього. Я думаю, що він сам для себе ще не вирішив до кінця і не знайшов відповідь. Але тим не менше, як мінімум, чим наш політик відрізняється від російського, що тут все-таки ці процеси відбуваються. І зміни, і трансформації.
А Штати можуть дотиснути Зеленського у там розбиванні горшків з Коломойським? Там уже проти нього ФБР розслідує, тут, значить, в Україні приватівська історія, і якось воно так, ну, не чіпають. Штати можуть дотиснути?
Я думаю, що ФБР, незалежно від рішень і симпатії Зеленського, все рівно буде провадити свою справу, буде потім показувати докази, будуть і судові рішення, і багато-багато чого іншого. Тому тут може скластись така інформаційно-політична кон'юнктура, при якій уже, скажімо так, буде невигідно для себе тримати ось цього туза просто в своїй колоді. Але це для нього теж насправді буде дуже непросте питання, враховуючи і життєву історію, і враховуючи, яка була минулою, да, і теперішньою, і враховуючи амбіції, які є майбутніми. Тому тут Зеленський теж буде вибирати. Але я думаю, що вибираючи між кимось і собою, він буде вибирати себе.
Буде вибирати себе, та й часу вибирати зараз, по суті, немає. Треба терміново діяти, якщо потрібно щось робити. Микола Давидюк, політолог, був у нас у гостях. Говорили ми про санкції, застосовані до Володимира, вибачте, будь ласка, до Віктора Медведчука. Що ж, завершуємо наш ефір і прощаємося з вами до завтра. Павло Новіков, Юля Петрова, почуємося
так,
з вами обов'язково.
Важливо. На цьому тижні я знову підміняю, але не заміняю Дмитра Тузова, але, як мені сказали, це вже останній тиждень. Скоро Дмитро, сподіваюся, наступного тижня вже буде спокійно в своєму ж ефірі. Юля відзавтра працюватиме з вами сама. Я з вами почуюся ввечері. Ну, а цю програму та інші програми ви можете слухати у подкастах на nv.ua і у додатку для смартфона nv-подкасти. Прикольна штука, там зараз дуже швидко зростає аудиторія. Долучайтеся і туди. Все, па-па.
Новий ранок на радіо НВ.